rede og ræven har grav. Sneglen bær huset på ryggen. Værtsligt vor herre har intet deraf, han har dog livet og lykken. Deler dem ærligt med hver, som tror. Ånden og livet er i hans ord. Sådan lyder første vers af en salme, som Grundtvig skrev i 1856. Fuglen har rede og ræven har grav. Og den skal vi synge på melodi af Thomas Laub under gudstjenesten i dag. Salmen er valgt af Claus Nybo, der er sognepræst her i Norges Kirke lidt uden for Thisted, og som er dagens prædikant. Trofaste lyttere af gudstjenesten her på B1, de vil huske Claus Nybo, for han har prædiket ved hele 8 radiogudstjenester tidligere. De fleste af dem i den store Vestervig Kirke, en halv times kørsel længere sydpå. Vestervig Kirke, der oprindeligt var en klosterkirke, er kendt som Danmarks største landsbykirke, og det kan Norges Kirke her ikke prale af. Men Norges Kirke har til gengæld det særlige træk, at de store kampesten, den er bygget af, har fået lov til at stå rå indvendigt. Det giver kirken her sådan et lidt mørkt præg, og måske passer det godt til netop denne søndag, første søndag i fasten. En søndag, hvor læsningerne har et skær af alvor over sig. Fra det gamle testamente skal vi høre fortællingen fra 1. Mosebog om uddrivelsen af Edens have, efter at Adam og Eva er blevet fristet og har spist af den forbudte frugt. Og fra det nye testamente skal vi høre om Jesu fristelse i ørkenen fra Matteus evangeliets kapitel 4. Fristelse og forfængelighed er temaer i de to tekster, og det vil Claus Nybo tale om, blandt andet med inddragelse af Søren Kierkegaard. Og som en naturlig opfølgning på prædikenen skal vi synge Thomas Kingos nok mest berømte salme, Far verden, farvel, der netop handler om den tomme forfængelighed. Frisættelsen fra forfængeligheden og fra fristelsen er også et tema i Grundtvigs Fuglen har rede og ræven har grav, hvor Gud beskrives som den, der vandrer på jorden uden at eje værtslige goder. Den er en af sognepræst Claus Nybos yndlingssalmer og er altså som nævnt med i gudstjenesten i dag. Claus Nybo, han står klar i sin præstekjole, og ved orglet sidder organist Juliana Bavarska. Om lidt er der bedeslag, efterfulgt af præludium. Mit navn er Malene Fenger Grøndal, og jeg siger velkommen til gudstjeneste i Norges Kirke, som bliver uden nadver, men med mange andre gode ting her den første søndag i fasten.
Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din hellige ånd mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus, og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. Vi synger nummer 735, nu sol i øst oprinder mild, 735.
Alle bede. Herre vor Gud, du som lod din enbårne søn nedkæmpe døden og åbne evighedens porte for os, du som selv har lagt os i hjertet, hvad vi beder om, hjælp du også vores bønder på vej til dit hjerte. Ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og råder i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Denne hellige lekse skrives i 1. Mosebog. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen: vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden: hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt det om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: hvor er du? Og han svarede: jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte: hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede: kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden: Hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tisler skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Amen.
Vi synger 503, O Herre, udslet min synd, så svar. 503.
Epistel skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korinterne. Som hans medarbejder formaner vi jer da til ikke forgæves og at tage imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Amen. Skal vi sammen bekende vores kristne tro?
Jesus Christus, ein Sinn von der Sinn von Herr und
Vi synger nummer 336, hvor Gud han er så fast en borg. 336.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænderne, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren, din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Ja, det er jo nu ikke sådan at blive konfronteret med djævlen, med Satan. Men det bliver du og jeg nu hver dag, når vi ser os selv i spejlet eller ser vores artsfæller, for vi lider alle af denne samme fejl, nemlig forgængelighed. Hvordan kunne det gå så galt? Det hele begyndte før tiden fandtes. Alt var øde og tomt, men så skete der en kæmpe eksplosion, og tiden startede. Stjerner fødtes, og sådan blev vores lille blå planet indfanget af stjernen solen. En guddommelig regn af byggesten til liv faldt så på jorden, og livet opstod og udrullede sig op gennem tiden. Og sådan endte vi, abekatte, på to ben og blev bevidste om, at vi er dødelige, og der var fanden løs. Vi forestillede os så, som vi hørte det læst fra alteret før, at være smidt ud af Edens have med den besked, at af jord er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Det er der jo nu ikke ret meget paradis over. Men vi er ikke sådan at slå ud. Forfængeligheden driver os, så vi forestillede os så, at vi her på jorden er sat til at herske over, eller, som det står i den nye oversættelse, tage ansvar for, fiskene i havet, fuglene i luften og alle dyr på jorden. Det kildrer jo vores forfængelighed. Vi har altså en guddommelig rolle, mener vi, højt hævet over fæ og gerne også over andre folk. Sådan afslørede de gammeltestamentlige myter os i al vores forfængelighed og herskertrang. En tankeverden, der så har gennemsyret kristendommen. Da Darwin skulle giftes, sagde han, at en af fordelene ved et giftemål var, at man så havde en konstant kompagnon, der var bedre end en hund. Det syn på kvinden har Darwin fået fra kirken. For kvinden er mandens afglans. Manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Det påstår Paulus. For manden er Guds billede og afglans, men kvinden er mandens afglans. Den læresætning har Paulus kun kunnet uddrage af Gammeltestamentets skabelsesberetninger. Og i år 390 skrev kirkefaderen Augustin om kvinden. Hvilken forskel gør det, om det er en hustru eller en moder? Det er dog stadig fristeren Eva, som vi må være på vagt over for i enhver kvinde. Det samme mente Luther, der fremhævede, at det afgørende i kønnenes forskellighed er, at kvinden var skyld i syndefaldet. Sådan blev det gamle testamentets kvindesyn bragt med ind i det nye testamente, dommen over kvinden, der havde bragt mennesket til fald. Men hvem har nu skrevet disse myter? Jamen det er ikke Gud, det er os, der har. Det er os, der har givet Gud alle disse egenskaber, tanker, love og regler, som gennemsyrer ordet om menneskesønnen Jesus. Således opbyggede vi en moraliserende verdensforståelse med os selv som centrum, med et frygtindgydende gudsbillede, en Gud, der straffer og velsigner os efter fortjeneste. Vel at mærke efter love, vi selv har sat. Men på den måde kommer vi til at dyrke os selv i stedet for skaberen. Dostojevskij ser det helt klart i sin lille fortælling om, at Kristus i år 1500 vender tilbage til jorden og lander på torvet i Sevilla, lige et par dage efter, at kirken har brændt 100 kætter på pladsen. Jøder og kristne, som ikke rigtig passede ind til den regerende kirke, og muslimer også. Børnene samledes omkring Jesus og dansede omkring ham, i det de gladeligt råbte, Hosianna, Hosianna. Det ser så den gamle kardinal, den kirkens mand, som stod bag denne troens handling, afbrændingen af kætterne. Han kastede resolut Kristus i fængsel og anklager ham for at have svigtet sit kald. Du vil gøre menneskene frie, men du forstod ikke menneskene og forstod ikke, at de ikke kan tåle at få deres frihed. Du som nægtede at gøre stene til brød, Du, som ikke ville kaste dig ud for templets tag. Du, som ikke ville vinde al jordisk magt og herlighed. Havde du givet menneskene alt det, så havde du tryllebundet masserne og fået dem til at slutte op om dig. For det er det, de foretrækker frem for friheden. Men alt det har vi, kirken, derimod forstået. Vi har fuldendt de værk. Er det da ikke en kærlighedens gerning mod menneskeheden? Så hvorfor er du kommet igen? Hvorfor vil du forstyrre vort arbejde? Kristus er tavs, siger intet imod anklagerne. Den gamle kardinal udæsker ham derfor. Forsvar dig, hvad har du at sige? Men Kristus forbliver tavs. Endelig nærmer Kristus sig den gamle kardinal, tager ham ind til sig og kysser ham på de blålige læber. Det svimler et øjeblik for den gamle kirkens mand, men så går han hen og åbner døren til fængslet og siger, gå og kom aldrig mere igen, aldrig. Den gamle kardinal forstod nu, at mødet med Kristus ville betyde, at han kunne kaste hele sit livsværk bort, og at kirkens gerning, troens handling over for mennesket, så ville gå hen og synke i grus. For det er nu engang menneskehedens vilfarelse og dens akilleshæl, troen på, at frihed er troens modsætning og ikke dens virkning. Jo mere det lykkes for os, jo stærkere får ondskaben magt over os, og desto længere væk fra evangeliets budskab kommer man drevet af forfængelighed og troen på, at denne jord er os givet, at vi er sat til at herske over, eller om du vil, have ansvar for alt. Vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er ikke bare Jesu ord til Simon Peter, den klippe, hvorpå han lod kirken bygge, men det er også ord lige netop til dig og mig, os, der ligger under for fristelsen til at tage magt over det, vi mennesker ingen magt har over, nemlig livet, som Gud vil det. Men om vi vil det eller ej, så kommer vi før eller siden til at stå helt nøgne over for Gud, når livet bliver skåret sådan helt ind til benet. Først da kan vi indse, at der ingen herlighed er, ingen magt at vælge, at alt forfængelighed viser sig at være tomhed. Lige sådan var det vel for Søren Kierkegaard, da han i 1855 lod sig indlægge på Frederiks Hospital, hvor han selv stillede diagnosen, da han talte med den vagthavende læge Harald Krabbe. Kierkegaard mente, at det anstrengende åndsarbejde havde været for belastende i forhold til hans spinkle legemesbygning. Han anså sygdommen for dødelig, i det han tilføjede, at hans død var nødvendig for denne sag. Han havde anvendt hele sin åndskraft på at løse en ensom religiøs kamp, som kun han kunne udkæmpe, og ved hans død ville den kamp vedligeholde sin styrke og sejr. Se, sådan taler kun et menneske, der er tvunget i knæ af livet. Kierkegaard skrev der også lige før han blev indlagt, hvad der behager Gud endnu mere end englenes lovprisning, er et menneske, der i det sidste løb af dette liv, når Gud forvandler sig som til edel grusomhed, dog vedbliver at tro, at Gud er kærlighed. Et sådan menneske bliver så en engel, og i himlen, der kan han sagtens lovprise Gud, men læretiden, skoletiden, er jo også altid den strengeste tid. Sådan som det var for Kierkegaard, sådan gælder det også for os, at først når vi erkender, at al vores selvtilstrækkelighed, al vores forfængelighed, kun er iseskov, skarn og fortræd, som Kinko udtrykker det, først da og ikke et sekund før, kan Gud virke i os. For troen er kun der, hvor Gud er, og sådan må vi bortkaste vores egen uforbederlige, hjemmebryggede tro og sætte alt vores lid og håb alene til Gud, sige Gud i vold. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Nu gik brillerne ikke i stykker, vel, Annelise? Det håber vi ikke. Lad os bede. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelse, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse. Og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vores folk og fædreland og det hele rigsfællesskab og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vores konge, kong Frederik den 10., dronning Mary, dronning Margrethe den 2. og kronprins Christian og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Skal vi sammen med apostlene tilønske hinanden?
Vi synger 614, Far verden, farvel, 614.
Lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helligt vorte dit navn. Kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Vi synger 163. Fuglen har rede, og ræven har grav. 163. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.
Gudstjenesten i Norges Kirke her nær Thisted er lige slut. Prædikant var sognepræst Claus Nyborg, og ved orglet sad Juliana Bavarska, og vi hørte hende afrunde med en fin komposition af Vivaldi med titlen Forår. Og forår er det jo ved at blive her omkring kirken. Selvom vi er oppe i det barske ty, jamen så er der både vintergækker i rantis og grønne skud rundt omkring. Vi sang også salmen Fuglen har revet og Reven har grav, skrevet af Grundtvig. Og Claus Nyborg, jeg ved, det er en af dine yndlingssalmer. Hvorfor er det det? Hvorfor skulle vi synge den dag?
Jamen, den er så punktløs. Den siger efter min mening de rigtige ord om Kristus.
Hvad er det, den siger om Kristus?
Den gik husvild omkring på jord med evangeliets ord. Og kan det siges?
Ja, og alligevel så er der selvfølgelig flere ord, man kan sætte på. Altså, ja, i dag handlede din prædiken jo meget om forfængelighed, ja, som du siger, på mange måder driver os mennesker.
Lige fra kirkegård til mig og dig.
Ja, både kirkegård og mig og dig, vi er drevet af forfængeligheden. Ja. Hvad er det, der ligger i det? Altså, hvad er det, hvor vi der ikke formår at leve, som Kristus gjorde, men at vi i stedet er drevet af andre ting og gør andre ting?
Jamen, jeg kunne blive millionær, hvis jeg kendte svaret på det. Det har jeg ikke. Det ligger i os. Vi kan ikke lade være. Vi pukler og pukler og hærger os, overgør folk. Jamen, vi er simpelthen vanvittige. Du ved jo godt, at vi lige legede lidt før jeg skulle læse den der lange skabelsesberetning, ikke? Og så gik jeg jo derhjemme, og du var lige over for en kop kaffe, og så sagde jeg, jamen, jeg har sådan en lyst til at ende med at sige, at jord er du kommet, til jord skal du blive, og jord har du i hovedet.
Ja, det er jo måske en anden måde at sige på, at vi bliver ved med at fejle, og det, som vi gerne, som Paulus siger, at det gode, vi vil, det gør vi ikke, men det onde, vi ikke vil, det gør vi i stedet for. Og det er jo en, altså, det er jo en lidt mærkelig konstruktion at skabe et væsen som os, der er så komplekst og på en måde skaber så meget ravage.
Ja, jamen sådan er det. Livet er kompleksfyldt, og Guds nåde og tilgivelse, det er, hvad vi har og holder os til. Sådan er det. Men man kunne måske begynde. Nu var det jo kvindernes kampdag i går, ikke? Man kunne måske begynde at se at få kylet de der tro på de her gamle. Det er der mange, der har de her gamle skabelsesberetninger. Mange, også af kollegaer, bygger jo hele deres fundament på den.
Men hvordan kan vi bare køle ud? Det står der jo, sort på hvidt. Og det står, og nogen vil også sige, jamen det er, uanset om det er Guds egne ord eller ej, så er det en beskrivelse af både verden og menneskelivet.
Jamen, de er jo geniale, de er også spændende. De viser os, hvor gode vi er til at tænke, men de viser os også, hvor magthaveriske vi er. Det er vores ord, det er aldrig et ord, der er lydt fra Gud. Og det er jo det, mange går og siger, jamen det er Guds ord. Vel er det ej? Det er dine og mine ord, og ingen andres.
Hvordan kan du sige det med så stor sikkerhed?
Jamen, det kan jeg sige. Gud har aldrig talt til sit folk, før han kom ned til os små abekatte, da vi rejste os op på to ben og udfordrede ham.
Så det han... Men det vi så siger i den skabelsesberetning, hvad er det, kan vi stadig bruge? Altså, du har skulle stå og læse den i dag og taler ud fra den, så hvilket perspektiv skal vi have på den?
Jamen, den fortæller jo os meget om os selv. Det er jo en fortælling om, hvordan vi ser verden, og den er på mange måder jo spændende og interessant, særligt den anden skabelsesberetning. Men man må ikke gøre det til Guds ord. Du skal huske, det er oldtidsmenneskets ord, der ligger i den, og ingen andres. Men den viser os, hvor gode vi er til at tænke, hvor spændende det er. Altså, i starten var der intet, ikke? Og så blev der lyd og så videre. Det er jo spændende, at vi har kunnet tænke de tanker, men det er ikke vores skabelsesberetning, og vi ved bedre i dag.
Ja, hvad er det så, vi ved i dag?
Ja, altså, nu... Jeg tror jo på Big Bang, indtil de siger, at den var også forkert, Claus. Den er nemlig lidt på retræt, ikke helt, men at der er noget før Big Bang, det ved man. Men hvad er der? Det er man en stor tvivl om, ikke? Men det er jo, at universet er skabt, og at
en mægtig masse energi bliver frigjort, og som jeg brugte, og jeg var så ved flink at sige, en Guds regn af liv faldt ned over jorden af byggesten til liv, og så opstod livet. Og sådan har det jo kæmpet sig op igennem. Vi kommer jo fra amøber, molekyler og ting og sager, og langsomt har vi rejst os op, og selvom Grundtvig sagde, du skal ikke sige, jeg er en abekat, for vi har aldrig nogensinde været en abekat, så er vi en abekat.
Og hvad vil det sige, vi er en abekat?
Ja, det er den vej, vores evolutionen har bragt os op på to ben. Og det var måske lige, da vi kom på to ben, at det hele gik galt.
Ja, og det er jo så der, man kan sige, så har vi vel også, fordi vi nu går rundt på to ben og har hjerner, der fungerer anderledes end de fleste andre væsener, så har vi vel også det her ansvar, ja, på nogle måder er der vel. Vi har vel en refleksion over os selv og en syndsbevidsthed osv., som jeg tænker, den er vel også vigtig i forhold til... det ansvar, du også taler om, at vi på en måde tror, vi er herre men over det hele, men vi føler også et ansvar. Det er vel en særlig position, vi så er i, også i forhold til altså skaberværket.
Jo, altså Kristus er kommet for at tilgive os. Ikke? Det er jo tilgivelsen, der er det vigtige i evangeliet. Det ser vi også det sidste i prædikenen faktisk, ikke, at du skal overdrage din tro til Gud og gøre ham til din tro.
Men selvom vi gør det, og selvom vi ved, at vi har brug for tilgivelse, så kan man sige, så står vi op hver dag, og noget skal vi jo gøre, han har sagt. Måske skal vi ikke gøre alt det, vi får lyst til at gøre, men vi er sat her, og vi skal på en eller anden måde virke. Og så det der med at finde grænsen for, hvad gør jeg af forfængelighed, og hvad gør jeg også, fordi det er godt, eller det medvirker til at udfolde det liv, der meningen skal udfoldes. Altså det synes jeg faktisk er vanskeligt, for som du siger i din prædik, vi ser sådan djævlen i spejlet. Men hvad stiller vi op med det? Man kunne jo lægge sig under dynen igen og sige, at det her, det tør jeg slet ikke være imod i, men det er jo heller ikke rigtig en mulighed.
Nej, men vi kunne jo begynde at lære at tænke os om, for eksempel med kvindesynet, ikke? For det lagde jo ret meget vægt på i dag. Ikke? Kvindesynet er der jo stadigvæk. Det er jo ikke tilfældigvis, at Darwin siger sådan dengang, når han skal giftes. Han har sikkert hygget sig med cigaren i Chesterfielden over i klubben. Ikke? Men hele det der ligeløn og alt muligt, jamen altså... Vi må væk med de ting, og det er i hvert fald væk fra, at de er forbundet ind i evangeliet om Kristus. Det har intet med det at gøre.
Nej, og det der med at blive klogere og tænke os om osv., jeg kan ikke lade mig så at spørge dig, ud over at gå i kirke og lytte til prædikner osv., hvad kan vi så gøre? Altså for eksempel kunsten, du har arbejdet som kunstner i mange år. Hvad kan vi bruge kunsten til i forhold til at forstå de her ting, udover at vi også har videnskaben, som vi har været noget inde på? Men hvilken rolle spiller kunsten så også sådan måske i sammenhæng med kirken?
Jamen den kan jo være mange ting, altså... Malerier, de kan berige en på en særlig måde, så man kommer i forbindelse med sig selv og det dybere lag i en. Ikke? Jeg lavede for øvrigt også, holdt op med at male og begyndte at lave installationer, som hedder to store udstillinger på Charlottenborg, Eskatologisk Grublen 1 og 2. Der bliver den så politisk, eller ja, og så har den jo påvirkningsgrad, en stærk påvirkningsgrad. Kunst påvirker. Hvis ikke den gør det, så er den ikke noget værd.
Og det gælder måske også prædikner. Altså, tænker du også sådan omkring dine prædikner, at det er lidt ligesom et kunstværk?
Nej, jeg vil ikke kalde det kunstværk. Jeg vil kalde det, man må bruge sine evner og det, man nu kan, til at forkynde det, man nu engang mener, man skal forkynde, nemlig at Gud er kærlighed, idel kærlighed, og at det er Gud, der er din tro.
Og det er vel også det, der gør, at vi kan gå nogenlunde opløftet herfra, selvom vi ser djævlen i spejlet hver dag, vi er omsluttet af den her store kærlighed. Det er vel også på en måde vigtigt at have med i...
Jeg sad lige og snakkede med min svigermor. Hun er gode venner med den gamle provst Harms. Og så siger hun, Harms siger altid, at man skal ende en prædiken med godhed og gode ord.
Det er jo faktisk et fint, og det gjorde du jo også i dag, og så kan vi til med at gå ud i det dejlige forårsvejr, og det skal du også have lov at gøre nu og holde fri.
Det skal du også. Det var fantastisk vejr, også i København har jeg hørt. Så hvis der er nogen over i København, der sidder og længes efter landet, så kom herover. Det er vidunderligt.
Jeg kan også godt anbefale det. Tak til dig, Claus Nybo, sognepræst heroppe i Nors, og for prædiken og for samtale her efterfølgende. Det er jo første søndag i fasten nu, og næste søndag, anden søndag i fastetiden, der sender vi igen gudstjeneste på P1. Og det bliver også herover fra Jylland, det bliver fra Gjellerup Kirke ved Herning, hvor sognepræst Inge-Marie Kirketab Hansen prædiker. Om lidt er der radioavis her på kanalen, og den bliver efterfulgt af programmet Pilgrim med Anders Laugesen som vært. Og i dag der går Pilgrim ud i naturen og sætter fokus på, tematiserer skoven som mange menneskers katedral, fordi mange går nok i kirke, men måske endnu flere går ud i skoven og finder også der noget guddommeligt nærvær. Det taler Anders Laugesen med Thomas Frovin og Mia Bro Jacobsen om. De har skrevet en bog, der hedder Lysningen, året med Gud i naturen, og den bog kommer man også til at høre om i udsendelsen. Vi skal runde af herfra, og mit navn er Malene Finger Grøndal, og sammen med teknikerne Knud Esmark og Niels Flindstedt siger jeg tak for nu, og ønsker lytterne en rigtig dejlig forårssøndag.